Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. Bura 101.7 FM'dir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 26-sı başı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz apardıq. Marif Çingizoğlu.
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış gözlənilmiş.
Azərbaycanın rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur 24-28 dərəcə olacaq.
Saatın baş xəbərləri. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şəraiti olan ölkə Azərbaycandır. Təşkilat Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildə silahlar tələb ilə əğyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Nejad deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Cənubi Qafqazda biznes mühitini ən az yaxşılaşdıran ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, Gürcüstan isə daha irəlidə 18-ci sıradadır. Birləşmiş Ştatlar bu sırada 3-cü yerdə dayanır. Siyahıya Singapur başçılıq edir. Sahibkarlar üçün ən pis şəraiti isə Kongo yaradıb. Dünya Bankı deyir ki, Gürcüstan ən çox islahat aparan birinci onluqdadır. Gürcüstan xarici sərmayəçilərin müdafiəsini təkmilləşdirib. Rusiya isə yeni kredit bürosu açıb. Səudiyyə Ərəbistanı isə biznesə başlamaq üçün qaydaları asanlaşdırıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev Azərbaycanla bağlı məsələyə hissəyə münasibət bildirib, deyib ki, hesabat reallığı əks elətdirmir. Hökumət biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər görür. Azərbaycanın sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdə dayanması real deyil. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü silahlı tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcəklər, plakat qaldırmayacaqlar, sadəcə ayaqqabılarını çıxarıb gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə silahlar aparsın. Bu barədə də birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin partladılması barədə təhlükə hələ də qalır. Bu barədə Aynes Press-ə universitetin müəllim heyəti məlumat verib. Mənbə deyib ki, ötən həftə təhsil müəssisəsinə bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı informasiya yalnız çıxsa da təhlükə qalır. Buna görə də universitetin müəllim heyəti növbə ilə fakültələrdə keşik çəkirlər. Yasamal rayon polis idarəsindən Məhəbbət Hüseynov isə Aynes Press-ə deyib ki, universitetə təhlükənin sovuşmadığı barədə məlumatlar və ehtimalların əsası yoxdur. Yanlış məlumat verən şəxs həbs edilib, indi istintaq gedir.
Nazirlər Kabinetində gələn il və sonrakı 3 illər dair dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi müzakirəsi başa çatıb. Turan Xəbər Agentliyi yazır ki, gələn il dövlət büdcəsinin layihəsinə görə ümumdaxili məhsul 18% artacaq, təqribən 26 milyard manata çatacaq. Büdcə gəlirləri isə 7,5 milyard manata çatacaq və ya 28% çoxalacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranın prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi iş BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindədir. Mahmud Əhməd Nejad bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasındakı çıxışında verib. Əhməd Nejad deyib ki, Tehranın nüvə fəaliyyəti tamamilə dinç məqsədli, şəffafdır. O qərbi qınayıb ki, İranı niyə dinç məqsədli nüvə enerjisi istehsal etməkdən çəkindirməyə çalışır. İranın prezidenti bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi qadağa tələb qoysa, İran razılaşmayacaq.
Dər müddət 2 sal axir barha və barha millət
axır 2 ildə Təhlükəsizlik Şurasının gücündən sui-istifadə edən qüvvələr iqtisadi sanksiyalarla hədələyiblər. Amma Allaha inandığıma görə, milli birliyə görə İran addım-addım irəli gedir və indi İranın dinc məqsədli sənaye miqyaslı nüvə yanacağı istehsal etmə imkanı var.
Və vəhdət milli qam be qam gəlo rəft.
İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad belə deyib.
Mahmud Əhməd Nejad BMT-nin iclasında nitq söyləməyə başlamazdan əvvəl Amerikanın BMT-dəki nümayəndə heyəti zalı tərk edib. İranın prezidentindən əvvəl Fransanın prezidenti çıxış edib, deyib ki, İrana nüvə silahı düzəltməyə icazə vermək qəbul olmazdı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel isə Tehran hədələyib ki, Qərbin tələbinə əməl etməsə, onda daha ağır sanksiyalarla üzləşəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da sessiyada iştirak eləmək üçün New Yorka yola düşüb. Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış eləməlidir.
Amerika Birma hökumətinə əlavə sanksiyalar qoyub, bunu Amerika Prezidenti George Bush BMT Baş Assambleyasının sesiyasında deyib, başqalarını da belə addım atmağa çağırıb. Bush bildirib ki, BMT üzvləri Belarus, İran, Şimali Koreya, Suriya kimi ölkələrdə diktatorlardan əziyyət çəkən xalqlara dayaq olmalıdırlar.
Bugün Bakıda xalis bal tapmaq mümkün olacaq. Əl oyunları idman sarayında arıçılıq məhsullarının sərgisi satış yarmarkası işə başlayır. Sərgidə ölkə arıçıları 300 ton təbii balı satışa çıxaracaqlar. 1 kiloqramın qiyməti 10 manat, nadir təbii balın qiyməti isə 15 manat olacaq. Arıçılar deyirlər ki, əsas problemləri arıçılıq təsərrüfatlarının fərdi qaydada işləməsi, baytarlıq müəssisələrinin olmaması, arı genofondunun qorunmamasıdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu .az saytından da oxuya bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Xəbərlərdə də dedik, Dünya Bankı Doing Business 2008 adlı hesabatını açıqlayıb, Cənubi Qafqazda biznes mühitini ən az yaxşılaşdıran ölkə Azərbaycandır. Azərbaycan 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir, Ermənistan 39-cu yerdə, Gürcüstan isə ən irəlidədir, Cənubi Qafqaz ölkələri arasında 18-ci yerdə. Səhər-səhər 101.7 FM-də həm də Orta Dalğada AM 1530 1296 tezliklərində efirə gedən xəbərlərdə bizim qonağımız Quba Dibadoğlu olmuşdu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Biz onunla bu barədə söhbət eləmişdik.
Bilirsiniz, bu investorlar üçün, iş adamları üçün, ümumiyyətlə ayrı-ayrı ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən şirkətlər üçün çox vacib bir hesabatdır. Çünki hesabatı siz qeyd elədiniz ki, Dünya Bankı açıqlayır və Dünya Bankı kifayətlər nüfuzlu bir təşkilatdır. Və hesabatın bir dəyəri də ondan ibarətdir ki, bu demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir. Yəni ki, burada kənarda qalan ölkələr yoxdur. Azərbaycan da bir neçə illərdir ki, hesabata cəlb olunubdur. 2005-ci il Azərbaycanın ümumi rankı 100-cü yerdəydi, 2006-cı ilə 99-cu yerdəydi. Qalsa, bu iki yerimiz dinamikada götürəndə biraz yaxşılaşıbdır, amma başqa ölkələrlə müqayisədə götürəndə təbii ki, Azərbaycan o qədər də böyük işlər görmüyür. Çünki Azərbaycan gözlənilən qədər də bu hesabatda yaxşı yerdə qərarlaşmayıbdır. Burada 10 indikatorlardan biri biznesə başlamaqdır, ikincisi lisensiyaların alınmasıdır, ikincisi bu işçilərlə bağlı məsələlərdir, sonra hükümetin qeydiyyatıdır, kreditlərə çıxış məsələsi, investorların hüquqlarının qorunmasıdır, ödənişlər məsələsi, vergilər məsələsi, xarici ticarət məsələsi, kontraktların seçimi, bir də ki, biznesin bağlanması məsələsidir. Yəni, Azərbaycanın vəziyyətini pisləşdirən 5 dənə əsas indikator var. Azərbaycanda lisensiyalaşma sistemi bərbat vəziyyətdədir. İkincisi, ən pis vəziyyət xarici ticarətlə bağlıdır. Həm idxar, həm də ixrac əməliyyatlarında kifayət qədər bürokratiya var, xeyli sənədlər istəyirlər, xeyli orada imzalanma məsələləri var. Üçüncü, vergilərlə, ödənişlərlə bağlıdır. Azərbaycan sahibkarı təxminən bir 30-35 dənə ödəniş eləyir. Bu böyük bir ödənişdir. Burada vergi də var, digər ödənişlər də var. Dördüncü, pis indikatorumuz investorların qorunmasıdır. Günlərdə gördünüz də Barmekin işçilərinə iş kəsdilər. Və nəhayət, sonuncu pisləşdirən bir vəziyyət biznesə başlamaqdır.
Qubad bəy, 96-cı yerdə də Azərbaycan. Amma Gürcüstan 18-ci yerdə. Bax, bu fərq nə qədər realdır?
Hətta Ermənistan da 39-cu yerdədir, Azərbaycandan xeyli irəlidədir.
Yəni, mən istəyirəm doğrusu daha çox narahat edəyim Azərbaycanın yeridir. Amma Gürcüstanın və bizim o bədxalq Ermənistanın yerinə gəlincə, Gürcüstanda müəyyən belə deyək ki, argumentləşdirilmiş imkanları var. Çünki Gürcüstan biznes üçün maksimum mümkün şərait yaratma istiqamətində deyək ki, dövlət səviyyəsində bir plan malikdir və eyni zamanda onu icra edir və demək olar ki, Gürcüstanda biznes üçün mütləq yaşıl iş planlandırılıbdır. 18-ci yer çox önəmli yerdir, çox əhəmiyyətli yerdir. Doğrudan da Gürcüstanın bu həyata keçirdikləri o qədər effektini verib ki, yaxın 18-ci yerə çıxsın. Ermənistana gəlincə, Ermənistanın vəziyyətini yaxşılaşdıran yalnız bu hesabatdakı göstəricilər deyil. Çünki bu hesabatdakı göstəricilər digər göstəricilərləndir. Məsələn, Ermənistanın deyək ki, iqtisadi göstəricisi, korrupsiya göstəricisi, o da bizdən yaxşıdır. Yəni, sözə götürəndə göstəricilər arasında əlaqə də bu göstəricinin tinkində Ermənistanın yerinin daha yaxşı olmasına gətirib çıxarıbdır. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, həm Ermənistan, həm də Gürcüstan bizim bayaq adını çəkdiyimiz vahid pəncərə sistemini bir neçə il bundan əvvəl tətbiq eləyibdi. Bizdə bu illəri fərman olubdu. Hələ bir sənət hazırlayırıq, hələ indi qanun hazırlayırıq. Bizdə proseslər o qədər ləngidir ki, son nəticədə biz görürük ki, öz reytingimizdə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermir. Çünki bunun günahı bizdədir, bunun günahı Dünya Bankında deyil və ya da Dünya Bankının erməni pərəst mövqeyində deyil.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu idi. O, verilişimizə saat 8-də qoşulmuşdu, həm də telefonla qoşulmuşdu verilişimizə.
Telefon xəttində isə Abbas Əliyev olmalıdır, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Sabahınız xeyir olsun, Abbas Məlim.
Sabahınız xeyir olsun.
Abbas Məlim, ilkin hesabatın ilkin informasıyla artıq sizi tanış elədi. 178 ölkə arasında Azərbaycan 96-cı yerdədir, asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada. Ermənistan Azərbaycandan da irəlidədir, 39-cu yerdə, Gürcüstan isə Cənubi Qafqazda ən irəlidədir, 18-ci yerdə. Razısınız mı hesabatla?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanın üçün bu hesabatda müəyyənləşdirilmiş yer tamamilə reallığı əks elətdirmir. Çünki Azərbaycan bugünkü inkişaf mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, xüsusilə sahibkarın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hesabatda göstərilən yerə deyil, daha yaxşı yerə layiqdir. Azərbaycanda bugün biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı kifayət qədər müsbət irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Təkcə onu demək kifayət edir ki, bu günlərdə Koreyanın Kepka şirkəti ilə Azərbaycanda müstəqil elektrik stansiyasının ikincisinə dair bağlanmış imzalanmış ilkin razılaşma sənədi Azərbaycan iqtisadiyyatının bir neft sektoruna ən böyük həcmdə sərmayə qoyulmasına imkan verəcəkdir.
Abbas Bey,
bəl,
bəs onda Azərbaycan hökuməti nəcə Dünya Bankına etiraz eləmir ki, bax, Azərbaycanın yeri belə göstərilir?
Çünki hətta 99-un, deməli 2006-cı ildə daha geridə idi Azərbaycan, 99-cu yerdə idi.
Doğrudur, hesabatda Azərbaycanın deməli yeri bir qədər irəliləmişdir, lakin mənə elə gəlir ki, müəyyənləşdirilmiş Azərbaycan üçün yer reallığı əks elətdirmir. Çünki Azərbaycanda yaradılmış münbit əlverişli biznes mühiti aparılan islahatlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycan müəyyənləşdirilmiş yerə deyil, daha yüksək yerə layiqdir. Burada mən çıxışa qulaq astım, müəyyən fikirlər səsləndi. Deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı son zamanlar imzalanmış sənədlər və bu istiqamətdə görülən tədbirlər Azərbaycanda biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırmasına imkan verəcəkdir.
Yəni, Abbas bəy, bir şey soruşum, sözünüzü kəstim mən yenə. Bu Ermənistanla Gürcüstanla bağlı bu müqayisəni aparanda Qubad bəy qeyd elədi ki, vahid pəncərə sistemi ki var, hansı ki bu demək qeydiyyat alınma məsələsi. Bu məsələ ilə bağlı, yəni həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda artıq çoxdan qanun qəbul olunub və vahid pəncərə sistemindən istifadə olunur. Azərbaycanda isə hələ yəni istifadə olunmur. Bax,
bir arayış verim ki, vahid pəncərə sistemi sahibkarlara kömək eləyir ki, bürokratiyanın qarşısını alsın. Sahibkarlar qeydiyyatdan keçmək üçün bir pəncərə sənədlərini təqdim edirlər. Yəni, bu simvolik olaraq vahid pəncərə sistemi adlanır.
Vahid pəncərə sisteminin tətbiqi ilə bağlı deyə bilərəm ki, artıq deməli, cənab prezidentin imzaladığı sərəncamdan sonra artıq xeyli iş görülmüş. Bununla bağlı qanunverici sənədləri və təkliflər hazırlanıb tətbiq olunmuşdur. Düşünürəm ki, Azərbaycanda vahid pəncərə sisteminin tətbiqi sahibkar subyektlərinin ilkin fəaliyyətə başlaması, eləcə də onların fəaliyyətini təkmilləşdirməsi istiqamətində mühüm addım olacaqdır. Bundan başqa sizə də artıq məlumdur ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 2007-2012-ci illəri əhatə edən mükəmməl proqram layihəsi hazırlanır. Artıq
Abbas bəy,
bəli.
Hansı mərhələdədir indi proqram layihəsi?
Deməli, proqram layihəsinin proqramın layihəsi artıq hazırdır. Əlaqədar dövlət qurumları ilə eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla razılaşma mərhələsi başa çatmaq üzrədir. Hesab edirəm ki, yeni proqramın həyata keçirilməsi Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına təkan verəcək.
Əvvəlki proqramda nəzərdə tutulmayan mühüm fərq nədir bu yeni proqramda?
Bildiyiniz kimi hazırda Azərbaycan özünün dinamik inkişaf dövrünü yaşayır və bugün sahibkarlığın inkişafının deməli, əsas istiqamətləri həmin proqramda öz əksini tapacaqdır və Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda hansı sahələrin daha dinamik inkişafı üçün istiqamətləri müəyyən edilir yeni proqram.
Avaz bəy, narazısınız, deyirsiniz, qəbul eləmirsiniz bu Azərbaycanın qəbul olunduğu yeri duyuq biznes yəni hesabatında. Harada görürsünüz Azərbaycanın yerin? Sizin özünüzün, yəni o reyting cədvəli olsa, yəni hesab eləsəniz ki, hardadır Azərbaycan yeri sizcə?
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bugün sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər, aparılan islahatlar Azərbaycanı daha yüksək görməyə imkan verir.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Abbas Əliyev idi. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Dünya Bankı Doing Business 2008 adlı hesabatını açıqlayıb Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistandan və Gürcüstandan xeyli geridədir. Xəbər başlıqlarından sonra eşidəcəksiniz ki, batmış əmanətlərdən nə vaxt sonra çıxa bilər?
Gənclər bugün şəhərdə niyə ayaq yalın gəzəcəklər?
Qlobal istiləşmə ziyanla yanaşı həm də xeyir gətirəcək. Səhər qəzetlərində icmalı da olacaq, amma hələlik əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes mühitini ən az yaxşılaşdıran ölkə Azərbaycandır.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə silahlar tələbi ilə ayaq yalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Nejad deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Təhsildə rüşvətin qarşısının alınmasını istəyən gənclər indiyə qədər müxtəlif etiraz aksiyaları keçiriblər. Rüşvət alan müəllimlərin divarlara adını yazıb, şəkillərini yapışdırıblar. Kütləvi şəkildə fəvvarələr meydanında oturub qəzet oxuyublar. Daha bir neçə orijinal aksiyaları əl atıblar. Xaricdə təhsil alanlara qoyulan ayrı seçkiliyə etiraz olaraq gənclər bugün daha yeni bir etiraz formasını nümayiş etdirmək istəyirlər. Bundan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə etiraz aksiyası keçirəcəklər. Etirazlarını isə ayaqqablarını çıxarıb şəhərdə ayaqyalın gəzməklə bildirəcəklər. Onların heç bir şüarı, çıxışları olmayacaq. Təşkilatın sədri Ülvi Həsənin deyir ki, onlar bu yolla Azərbaycandakı təhsil sahəsində problemlərə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Gəncləri narahat edən məsələlər isə xaricdə təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmaması, təhsil haqqında qanunun hələ də qəbul olunmaması, təhsildə rüşvətə qarşı sistemli mübarizə aparılmamasıdır.
Xarici universitetlərə qəbul Azərbaycanlı vətəndaşlar qəbul oldular. Dövlət təminat verdi ki, sizi xaricə maddi təminatınızı ödəyəcəyik. Amma çox təəssüf ki, bir gün qalmış təkcə bizim yaxın olan insanlar var idi ki, biz sandıqlarımızda siyahı açıqlananda xaricdə kimlər dövlət hesabına təhsil alacaq, onların adı açıqlananda onların adları olmadı. Amma bunda bir şəffaflıq yoxdur. Pedaqoji kadr islahatları bunların aparılması ayaq yalın gəzəcək və bununla da biz deyəcəyik ki, bizə mərmər parklar lazım deyil, bizə ancaq təhsilimiz lazım deyil.
Ülvi Həsənli, bundan əvvəl də Dalğa Gənclər Təşkilatı təhsil haqqında qanunun qəbul olunmamasına və təhsil dəki problemlərə etiraz olaraq Milli Məclisin binası qarşısında çalıb oxumaqla tələbələrə və valideynlərə üstünə təhsildə rüşvətə yox deyirik yazılmış kağızlar paylamaqla etirazlarını bildirmişdilər. Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının təşkilatçılarından olan Ramin Acılı deyir ki, tələbənin rüşvətsiz oxuması üçün dövlət çalışmalıdır.
Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şüurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünmək ki, hansı şüuru dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyə dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Ramin Hacılı, Dalğa Təşkilatının üzvləri fikirləşirlər ki, etiraz aksiyaları keçirməklə təhsildəki problemləri uyğun dövlət qurumlarının diqqətinə çatdıra biləcəklər. Təhsil naziri Misir Mərdanov da bir neçə dəfə gənclərin təhsildə rüşvətə qarşı mübarizə aparmalarını bəyəndiyini demişdi, onları əməkdaşlara çağırmışdı. Təhsil Nazirliyində bu problemlə bağlı qaynar xətt də yaradılıb. Deyirlər ki, bura gələn zənglər bir qayda olaraq anonim olduğundan rüşvət alan müəllimin rüşvət alması faktlaşdırıla bilmir. Gənclərin qəbulunun gecikməsinə etiraz elədikləri təhsil haqqında qanunun isə parlamentin bu payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. O ki, qaldı xarici təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmamasına tələbə qəbul komissiyasından bildirdilər ki, onların məqsədi ən savadlı gəncləri xarici təhsil almağa göndərməkdir. Seçimi isə prezident yanında yaradılmış komissiya həyata keçirir.
Kəbiran Dilavərliyə qulaq astıq, xəbərlər verilişi davam edir.
Bizim xəbər və reportajlarımızı Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da oxuya bilərsiniz. Son 3 gündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxalifət fəallarına qarşı hücumlara start verilib. AXCP Naxçıvan Muxtar Təşkilatı Sədərək rayon şöbəsinin fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailov həbs edilib və Sədərək rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə aparılıb. Ələsgər İsmailovun bildirdiyinə görə o siyasi motivlərlə həbs olunub.
İndi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı sizdən soruşur ki, bu məsələyə sizin münasibətiniz nədir? Naxçıvanda polisin 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salmasını siz necə münasibət bildirirsiniz? Mingəçevirdən Sənan Əşrəfov bircə cümlə yazıb ki, mənim artıq sözüm yoxdur.
Əvvəllər demək Napoli bir dinləyicimiz yazır, əvvəllər deyərdim, Tanrı Naxçıvanlara səbir versin. İndi isə deyirəm ki, Tanrı Naxçıvanların səbrini əlindən alsın, bu qədər özbaşınalıq olmaz.
Sahib Naxçıvanın özündən yazır ki, bir ölkədə ki, Vasif Talıbov kimi insan rəhbər vəzifədə təmsil olunur, bu insanın elədiklərinə göz yumurlar, bundan artığını da gözləmək lazımdır.
Salam Sarvan isə yazır ki, mən inanmıram Vasif Talıbov kimi ziyalının rəhbərliyi edədiyi bir yerdə belə bir hallar olsun, məsələ yəqin ki, çox şişirdilir.
Bu, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn, foruma gələn mesajlar idi. Naxçıvanda polisin 70 yaşlı müxalifətçini zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salmasına siz necə münasibət bəsləyirsiniz? Gəlin bizim saytımıza, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına. Bu mövzunu siz də şərh edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərətlər verilişi isə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərətlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərətləri qaçırmayın, birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, Əli İnsanov bu dəfə nədən şikayət edir. Bizim daimi dinləyicilərimiz bizə tez-tez zəng vururlar. Deyirlər ki, onlar əmanətlərlə bağlı, Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin taliyi ilə bağlı söhbətlərə qulaq asmaq istəyirlər, bu barədə reportaj istəyirlər. Biz də dinləyicilərimizin istəyini nəzərə alıb bu mövzuya toxunmuşuq. Həmkarım Şəhla Sultanova bir daha araşdırıb ki, batmış əmanətlər nə vaxt və necə verilə bilər? Əmanətçilər isə hələlik aydın deyir ki, pulları niyə qaytarmırlar? Problem nədədir?
Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İlk keçdiyi yenə bu pullar qaytarılmır.
Bu cür odlu-alovlu danışaraq pul tələb eləyən Bakı sakini Arif Muradovdur. Deyir, alın təlimlə qazandığım pulumu geri istəyirəm. Onun pulu nə uğurlayıblar, nə də ki, borc götürüblər. Onun giləyləndiyi hökumətdir. Deyir, niyə hökumət bizim illər əvvəl Sovet dövründə əmanət kassalarına qoyduğumuz pulu geri qaytarmır? Biz axı onu əmanət vermişdik. Necə deyərlər, əmanətə xəyanət olmaz. Doğrudan mı əmanətə xəyanət olunmayıb? Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovla söhbətimdən elə çıxdı ki, əmanət kassalarında olan pulun qaytarılmasına artıq ümid çox azdır.
Sovet banklarında qoyulan pullar seçki qabağı vədlər üçün ancaq bir bəhanədir. Seçkini aktivləşdirmək üçün. Ki, növbəti rezerv seçkilərində yenə bu məsələni ortaya atacaqlar. Mən bunun reallaşmasına inanmıram. Çünki bunlar hamısı sadəcə olaraq əhalinin başını qatmaqdan başqa bir şeydir.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bugün dövlətin əmanət kassalarında olan pulu qaytarmaq üçün kifayət qədər imkanı var. Amma nədənsə əmanət pulunun qaytarılması əvəzinə hökumət başqa işlər görür.
Məsələn, Elton John İngiltərədən dəvət edib, burada onun konsertinin ev şirkətinə maliyyəsi ilə onu təmin edirlərsə, ödəyirlərsə, buradan bura deyək ki, bu boyda ciddi bir problemi, məsələni həll eləmək, bunlar maliyyə tapmır. Və əvvəl o əhaliyə olan borcu ödəmək lazım idi, sonra müxtəlif adamları ölkəyə dəvət edib konsertlərin maliyyələndirmək.
Bəs pulları almaq ümidi ilə yaşayan Bakı sakinləri necə? Onlar nə deyirlər? Pullar qaytarılacaq mı?
Qəbristanlıqdan ölü qayıdım.
Vaxtı getdi də, aydacım. Hökumət yedi də o pulları. Və hökumət çox şey söz verir. Əmək eləmir.
İnanmasa da ümidlə yaşayırıq da.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov isə bildirir ki, müxtəlif səbəblər üzündən bu layihənin həyata keçirilməsi gecikir. Fərmanda nəzərdə tutulan müddət artıq başa çatıb. Ona görə də batmış əmanətlərin qaytarılması istiqamətində hansı sahədən başlamaq mümkünsə, o sahədən başlayıb bu işi həyata keçirmək lazımdır.
Əcəl hökumət 2008-ci ilin müzakirə olunan zaman batmış əmanətlərinin qaytarılması istiqamətində 2008-ci ildən başlayaraq addımlar atmağa başlasa, bu çox müsbət bir hal olmuş olur.
Sovet hökumətinin artıq 16 ildir ki dağıldığını nəzərə alsaq, burada vacib bir məqam da ortaya çıxır ki, əgər pullar qaytarılarsa, necə qaytarılacaq? Əli Məsimov deyir ki, ilk variantda pulların qaytarılması başqa cür idi.
2 rubl, 1 dollar, 4 rubl, 1 dollar və 8 rubl, 1 dollar nisbətində o indiki yeni qanunda hansı variantın qoyulacağı və hələlik hökumətin bu istiqamətdə rəsmi pozisiyası ortada deyil.
İqtisadçı Əli Əli Rızaev isə deyir ki, 8 rubla, 1 dollar hesablansa, əhali çox aşağı məbləğdə pul alacaq.
8 rubl alanda 8 min rubl gelecektir, 1000 dollar. 8 min rubl o vaxt almaq olardı bir dana jiguli, yağın için. İndi isə 1000 dollar almaq olardı köynə jiguli.
Ərizayev onu da deyir ki, onun fikrincə bu pullar gələn il prezident seçkiləri qabağı əhalini seçkiyə dəvət etmək üçün veriləcək.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Xəbərətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə 10:25 dəqiqə işləyir. Baxaq görək, sentyabrın 26-sında çıxan qəzetlər nədən yazılır? Avropa Şurasının səbri tükəndə yazır Gün Səhər qəzeti.
Ana və uşaq ölümü halları artır. Bunu Mərkəz qəzeti yazır.
Əli İnsanovu öldürmək istədilər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yatmış münaqişədir. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir, qəzet xülasəsini indi dinləyək daha ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi hazırda Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasının yersiz addım olduğunu hesab edir. Və mən də bununla razıyam. Serj Sarkisyan belə deyib. O bildirib ki, o başa düşür ki, həmişə Ermənistan Azərbaycanla qonşu olmalıdır. Bu səbəbdən də hər iki ölkənin və bütün regionun maraqlarına uyğun yaxşı münasibət qurulmalıdır.
Avropa Şurasının səbri tükənib başlığı yazıda qeyd olunur ki, gün səhərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyası media sayəsində monitorinq aparacaq. Tezliklə quruma üzv ölkələrin hamısında söz və ifadə azadlığının durumunu müəyyənləşdirən monitorinqa start veriləcək. Qəzetdə daxil olan məlumata görə artıq bu barədə Avropa Şurasında konkret qərar da qəbul olunub.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əli İnsanovu öldürmək istədilər. Dünən gündüz saat 4-də Bayıl Təcridxanasında saxlanılan sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova Tusi klinikasında müayinədən keçmək təklif olunub. Bu barədə Turan agentliyinə sabiq nazirin vəkili və Ploğrul Babayev məlumat verib. Amma İnsanov məşhur olmayan və şübhəli klinikada müayinədən keçməkdən imtina edib. İnsanov ona hədsiz şüalanma yolu ilə sui-qəsd olunacağından şübhələnib. İnsanov bildirib ki, o vaxtilə Almaniyada müayinədən keçib və diaqnozu məlumdur. Ona müayinə yox, məhz müalicə üçün şərait lazımdır. Ex-nazir müayinə üçün müstəqil həkim komissiyasının yaradılmasını tələb edib. Əli İnsanovu korrupsiya ittihamı ilə 11 illiyinə həbs ediblər.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin sentyabrın 25-də Rumuniya səfəri başa çatıb. Bu zaman Azərbaycan prezidenti Rumuniya prezidenti ilə iki tərəfli danışıqlar aparıb, neftlə bağlı və o cümlədən də Heydər Əliyev adına parkın açılışında iştirak edib. Bu Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yatmış münaqişədir. Bunu isə Ayna qəzeti bugün yazır. Bu fikirdə olan Anje Kaspişik elə bu fikirləri Londonda Dağlıq Qarabağda sülh perspektivləri beynəlxalq konfransında deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı danışıqlar prosesi barədə məruzə eləyəkin deyib ki, proses hələ də ölü nöqtədən tərpənməyib, lakin hər şey tərəflərin siyasi iradəsindən asılı deyə o bildirib. Kaspişik həmçinin cəbhə xəttində silahlı qüvvələr arasında itki faktlarını da təəssüflə qeyd edib.
Abbas Abbasov müsahibə verib AFA agentliyinə deyib ki, baş nazirin sabiq birinci mavini deyib ki, mənim istifaya uğurla getməyimə də paxıllıq eləyən oldu. Abbas Abbasov deyib ki, ölkəmə, xalqıma xidmət eləmişəm, qarətlə məşğul olmamışam. Həmin müsahibəni bugünkü 525-ci qəzet dərc edib.
Ana və uşaq ölümü halları artır, bunu Mərkəz qəzeti yazır və qəzet qeyd edir ki, Azərbaycanda ana və uşaq ölümü halları ildən ilə artır. Bu günə olan məlumata görə Azərbaycanda 100 min doğuşa 40 uşaq ölümü halı düşür ki, bu da Avropadakı göstəricilərdən 4-5 dəfə yüksəkdir. Bunu dünən keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərlə söhbətində mama ginekologiya elmi tədqiqat institutunun direktoru, reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırması üzrə milli koordinator Faizə Əliyeva səsləndirib bu fikirləri. Bu da Mərkəz qəzetinin yazıqları idi.
Və dünyanın ən varlı heyvanı adlı Azadlıq qəzeti yazı dərcəli Forbes jurnalı dünyanın ən varlı heyvanların reyting cədvəlini dərtib eləyib. Birinci yerdə Alman cinsli Gunter köpəyinin adı gəlir. Onun sərvəti 180 milyon dollardır. İkinci ən varlı heyvan isə Kalu ləqəbli şimpanzedir. Onun 80 milyon dolları var. Patricia O'Neill Kalunu zahirdə bir ağaca bağlanmış şəkildə taparaq özü ilə götürüb sahibi. O'Neill dünyasını dəyişəndə ərinə heç bir miras qoymayıb, bütün var dövlətini Kaluya qoyub. Dünyanın ən varlı heyvanları arasında Pepe, Lepev, Ani və Frankie adlı iki pişik və bir itin də adı çəkilir. Onların 16,2 milyon dolları var. Səhər qəzetlərinə seçmələri dinlədiniz. Xəbərə tərif burada yekunlaşmaq üzrədir. Əsər xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şərait Azərbaycandadır. Təşkilat Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Nejad deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Cənubi Qafqazda biznes mühitini ən az yaxşılaşdıran ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, Gürcüstan 18-ci yerdədir.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaq. Sadəcə ayaqyalın gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə islahatlar aparsın.
İranın prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi iş BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindədir. Mahmud Əhməd Nejad bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasındakı çıxışında verib. Əhməd Nejad deyib ki, Tehranın nüvə fəaliyyəti tamamilə dinc məqsədlidir, şəffafdır. O bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi tələb qoysa İran razılaşmayacaq.
Mahmud Əhməd Nejad BMT-nin iclasında nitq söyləməyə başlamazdan əvvəl Amerikanın BMT-dəki nümayəndə heyəti zalı tərk edib. İranın prezidentindən əvvəl Fransanın prezidenti çıxış edib deyib ki, İrana nüvə silahı düzəltməyə icazə vermək qəbul olmaz. Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Tehran hədəliyib qərbin tələbinə əməl etməsə, onda daha ağır sanksiyalara üzləşəcək deyib.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov da sessiyada iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb. Məmmədsiyarov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış eləməlidir.
Bugündən Bakıda informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq konfrans başlayır. Konfransda Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan iqtisadi zonalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi elmi araşdırmalarla bağlı müzakirələr aparılacaq.
Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Azərbaycanın tarixi atlasını tərtib edib. İnstitutun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə qədər qərb xəritələrində Azərbaycan adlı dövlət öz əksini tapmayıb. Bu baxımdan ilk dəfədir ki, ən qədim çağlardan başlayaraq Azərbaycanın tarixi torpaqları xəritədə öz əksini tapıb. Atlas 50 xəritədən ibarətdir. 400 nüsxə çap olunub. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bugün davam edəcək. Can Bakı verilişi bugün bu mövzunu qaldıracaq. Tarixi Bakını necə qoruyaq? Qonaq Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev olacaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq olur. Xəbərətləri davam edir. İdman xəbərlərini deşidək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futsal yığması Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olub. Üçüncü oyunda meydan sahiblərinə 5-4 hesabı ilə qalib gələn futsalçılar maksimum 4-9 xal toplayıblar. Azərbaycan yığması buna qədər hollandlıları 4-3, ingilisləri isə 10-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Küləş Federasiyasının rəhbərliyi bazar günü Bakıda başa çatan dünya çempionatının medalçılarını maşınla mükafatlandırıb, bütün idmançılara Jeep markalı maşın verilib. Bu saatda olan idman xəbərlərimiz idi.
Hava məlumatını deşidək, verilişimizi yekunlaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, temperatur 23-25 dərəcə olacaq.
Rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, temperatur 24-28 dərəcəyə çatacaq.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Sağ olun.
Həmən olaq. Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdin mi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdin mi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kino rejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kino rejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövrü, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mövhumatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Və bugün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri hamıya məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amobek Nazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidə də ki, erməni qızını çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amobek Nazarov və Cəhər Cəbarlı idi. Amo Sivin rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəhər Cəbarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucəvə ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl hələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Və ondan sonra İsmail Hidayətzadə, bizim çox görkəmli aktyor və rejissorumuzu götürüb, bir yerdə gəlirlər onun atasının yanına. Atası heç cür razılıq vermir, qardaşlar razılıq vermirlər. Çünki o vaxtı azərbaycanlı qızın gəlib filmə çəkilməyi, bu böyük bir biabırçılıq kimi qabul olunurdu. Aktrisalar artıq öz ilk addımlarını atmağa başlamışdılar. Lakin İzzət Orucov aktrisa dördü. Və ona görə də bu çox çətin idi. Hətta İzzət xanımın özü də belə razılıq vermirdi, yəni bu çəkilişə. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O ateşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkinmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Eləsi gün atam özü razılığını Cabarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaata məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı, mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və yer deyir ki, Cəfər sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən bəyəm sənə demişəm ki, mən çadramı atıcıyam. Cəfər buna qeydi ki, sonası, axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanım da təsir edir və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb onu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza, axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağım və faytonda da evə getirib qapıdan içəri buraxacağım. Doğrudan da elə eləyir.
Çünki o sevgi rolunda çəkilmək üçün bir qız axtarırdı. Mən doğrusu onu görərək heç bunun Cəfər Cabarlı olduğunu da heç bilmədim. Sonralar dedilər ki, bu Cəfər Cabarlıdır. O iri, eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxs idi. Sevgi rolunda oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.
Yəni, bax, bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevir filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artıq o almaz peysini çevirib onu bir senarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı, kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucuvanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dostları Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rejissora tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadranın üstündən və qəhrəmanın ilk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzünüzə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana, çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Hamı bəllidir də Sevirin obrazı, həyatı, ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanım da uşağını da 1 yaşında olan uşağını da sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdülhümbətov.
37-ci ilin repressiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-ində İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Bunda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində dedi, Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabaqcadan bilirdi ki, bunu tutacaqlar, artıq bunun havası gəlib çatmışdı. Ona görə də rəsmi şəkildə bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona görə ki, sonradan İzzət xamı övladları ilə bir yerdə sürgün elənməsinlər Qazaxıstana. Bu idi məsələ.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkətinə qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadıdır.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bir Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bir növ çadranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlı onların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı, iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenini olub. Qardaşlar da Lenin ordenini o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavaler ordenini sayıldı, çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım onunla təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevil kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazıra dək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyax İstehsalat Birliyində onun işləri yerinə yetirir. O yağlar halazdının verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır bu və həm bu... İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Bu repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötrədə yanda Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda, sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki mən epizod onun həyatından danışmaq istəmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də bir siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Duru Almazla bağlı, Almaz filmdən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikhail Mikhailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikhail Mikhailov apar. Sonra isə Ağarza Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli dövrdür. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cavadlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunda oynamağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cavadlının ölümünün il dönümü münasibəti ilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir qızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta elmi sesiya keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi. Sonradan taleyi gətirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işi yenə də davam edəcəyik. Amerikada
onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağbirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özü də gördüz ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə, biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvüzə gətirin. 24 ildir. Adam nə səbirsi necə? Yaxşı bağlanmışıq da. Onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, zəndirdir, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əl üzü ki, o gəlsin sinəyə oza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
İzzət Ekranda öz taleyini yaşayan kadına İzzet Orucova'ya həsr olunmuş bu radyodastan bitti. Bu radyodastanını söyləməkdə bizə yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadəyə və İzzət xanım haqqında film çəkən kino rejissor Cəmil Quliyevə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.